Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську, 19 година, у Празькій студії. Новинов Сергій Навумчик. І першим перейти до міжнародних новин, я хочу сказати, що зараз у Мінську відбувається початок церемонії угонорування номінантів літературної премії ім'я Єдройця. Шість номінантів вийшли у короткий шот-ліст. І сачыць за гэтай цырымоніяй, на вось-вось пачалася, Радіо Свабода вядзе наўпростую відэа-онлайн-трансляцыю, вы можаце сачыць за ёй па адрасе свабода.орг. Ну, а ў наступным выпуску навінаў праз гадзіну, гэта значыць, калі да гэтага часу журы і арганізатары назавуць пераможца, то я паведамлю тым, хто не мае магчымасці сачыць за інтэрнэтам, я паведамлю, хто ж усё ж такі стаў лаўрэатам гэтай прэміі. Ну і зараз да міжнародных навінаў. У Кіев сёння прыбыла дэлегацыя Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця для пяцідзённых перамоў з урадам Украіны аб супрацоўніцтве з Кіевам у правядзенні эканамічных рэформаў. У складзе дэлегацыі члены рады дырэктараў банка, сярод якіх прадстаўнікі інвестыцыйных структураў Еўрапейскага звязу. Напярэдадні Міжнародны валютны фонд панізаў эканамічны прагноз для Украіны ў значнай меры увязаўшы яго з узброеным канфліктам у Донбасе. Эксперты Міжнароднага валютнага фонда зрабілі свае высновы пасля падрабязнага вывучэння сітуацыі падчас двухтыднёвага візіту ў Кіеў, які завяршыўся днямі. Нягледзячы на негатыўны прагноз Міжнароднага валютнага фонда, ён станоўча ацаніў дзеянні ўрада Украіны ў ажыццяўленні рэформаў. Украінскія ўлады спадзяюцца атрымаць чарговы крэдыт ад МВФ у памеры 2,5 мільярдаў даляраў. Чатырохгадовая праграма Міжнароднага валютнага фонда па крэдытаванні эканомікі Украіны складае 17 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Больш за 5 тысяч мігрантаў выратаваны ў міжземным моры і дастаўленыя на бераг за мінулыя дні, пачынаючы з пятніцы. Мігранты пакінулі Лібію на 25 судах. Іх выратаваннем займаліся некалькі еўрапейскіх краінаў, у прыватнасці Італія, Бельгія, Данія, Фінляндыя. Прадстаўнік Еўрапейскага звязу агенцтва берагавой аховы Фабрус Легері заявіў, што падобная колькасць бежанцаў у гэтым годзе яшчэ не назіралася. Выратавальнымі аперацыямі ў міжземным моры займалася місія Еўразвязу, названая «Трытон», якая прыйшла на змену італьянскай арганізацыі «Маре Ностром». Дапамога ўцекачам істотна пашыраная пасля трагічнай гібелі ў красавіку больш як 800 мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца з Афрыкі ў Еўропы. Пытанне аб сумесных дзеяннях краінаў Еўразвязу ў дачыненні да нелегальных мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Еўропу, застаецца на парадку дня еўрапейскіх урадаў. Некалькі дзяржаў Саюза, як піша амерыканскі часопіс «Тайм», праяўляюць стрыманасць у прыняцці на сябе адказнасці за выратаванне ўцекачоў, як гэта зрабіла раней Італія. Вялікабрытанія адмовілася прымаць ўцекачоў, якія прыбываюць у Еўропу праз Італію і Грэцыю. Некаторыя іншыя дзяржавы выказваюць гатоўнасць удзельнічаць, як яны кажуць, толькі на добраахвотнай аснове у прыняцці і ў рэабілітацыі мігрантаў. На хвалях Радіа Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, а таксама зараз глядзець онлайн прэміі Єдройця па адрасе свабода.ру.